Odat asri qissalari. Fath xutbasi. Fath tamom bo'lgach shaharda tom bir tinchlik o'rnatildi. Rasul muhtaram sallallohu alayhi vasallam Ka'ba eshigiga chiqdilar. Qo'llarini eshikning ikki chekkasiga tiradilar. Qarshilarida to'plangan va nimalar bo'lishini qo'rquv, maroq hamda hayajonla kutib turgan xalqqa bunday xitob qildilar. Allohga hamdlar bo'lsin. Va'dasini bajardi. Quliga yordam qildi. Dushman guruhlarini yolg'iz o'zi tormor etdi. Ey insonlar, Alloh Makkani yer va ko'kni yaratgan kuni harom qilgan. Qiyomat kuniga qadar harom bo'lib qolajak. Allohga va oxirat kuniga iymoni bor biron kimsaga bu yerda qon to'kish halol bo'lmaydi. Bu shaharning hayvoni ovlanmaydi, daraxti kesilmaydi, maysasi yulinmaydi. Yerda yotgan biron narsa olinmaydi. Olinsa ham faqat egasini topib qo'lga yetkazish uchungina olish halol bo'ladi. Shu o'rinda Hazrat Abbos payg'ambar janobimizning so'zlarini kesdi. Izhor o'tib mustasno bo'lsin, ey Allohning rasuli, chunki o'likni ko'mish ishlarida va uy qurilishlarida biz undan foydalanamiz, dedi. Rasululloh bir muddat tin olib so'ng so'zlarini davom ettirdilar. Izhor o'tib undan mustasno, uni o'rish haloldir. Bu shaharning hurmati mendan avval hech kimsa uchun bekor qilinmagan, keyin ham hech kimsa uchun bekor qilinmaydi. Agar bir odam chiqib Allohning payg'ambari u yerda urushgan-ku, bunga nima deysan desa aytinglar. Menga ham faqat bir kunning belgilangan bir soatidagina izn berilgan. U ham Makka ahliga bo'lgan g'azabi sabablidir. Diqqat qilinglar, harom hukmi yana kechagi kun kabi eski holiga qaytdi. Nabiy akram janobimiz bir tarafda to'planib turgan Huzoa qabilasi odamlariga yuzlandilar. Ey Huzoliklar, endi urushdan qo'l tortinglar. Agar foydasi bo'lganida rosa urushildi. Bu arada urush to'xtatilgandan keyin bir odamni o'ldirib qo'yibsizlar. Men uning xunini to'layman. Shu ondan e'tiboran kim o'ldirilsa, o'lganning yaqinlari istasa o'ldirganga jazo beradi, istasa xunini oladi. Shundan keyin Rasul akram muborak yuzlarini Makka xalqiga o'girdilar. Ey Quraysh jamoati, sizlarga qiladigan muomalam qanday bo'ladi deb o'ylaysizlar? Atrofdan ovozlar yuksaldi. Yaxshilik bilan muomala qilasan, yaxshisini qilasan, sen sharafli birodarimizsan, sharafli bir birodarimizning o'g'lisan. Shunday kun ham keldi. 13 yil Makkada, 8 yildan beri Madinada qon qustirishga uringan, yashash haqqi bermagan, eng iflos buxtonlarni jirkanmay qilib kelgan odamlari endi sharafli qardosh bo'lib qoldi. Sharafli qardoshning o'g'li bo'lib qoldi. Undan xayr va yaxshilik kutishayotganini hech xijolat chekmasdan ayta boshlashdi. Qazo umrasini ado etish uchun kelganlarida Makkada bir kun ham ortiqcha turishlariga yo'l qo'ymaganlar bugun o'zlari u zotdan marhamat kutishayotgan edi. Ozlarida yutquziqning alami his etilardi. Tik turishga odatlangan boshlari egik. Fursat topsa-ku, takror bosh ko'tarishdan ham toymaydigan, bor kuch g'ayrati bilan qarshi turadiganlar hozir nochor noiloj, buyuk payg'ambardan marhamat, shafqat so'rashardi. Butun olamlarga, xossatan insoniyatga rahmat bo'lgan janobimiz ularga bunday dedilar. Men bilan sizlarning holingiz payg'ambar Yusuf alayhissalom bilan akalarining holi kabidir. Men sizlarga Yusuf akalarga aytgan gaplarni aytaman. Bugun sizlardan hech qanday yozg'irashi yo'q, ozor yo'q. Alloh sizlarni kechirsin. U zot mehribonlarning eng mehribonidir. Boringlar, hammalaring erkinsizlar. Shunday qilib umumiy kechirim e'lon qilindi. O'ch olish yo'li tutilmadi. Ko'plar u yerdan katta bir sevinch bilan tarqalishdi. Muruvvat shunchalik bo'ladi. Shafqat tuyg'usi bunday ko'rinadi. Qo'lidan kelgan barcha usullarni qo'llab jonlariga har turli suiqaslar qilishdan charchamagan odamlarga bu darajada iltifot ko'rsatilgan edi. O'sha kecha uylarda butlar bitta qo'ymay sindirilishi lozimligi tushuntirildi. Bundan tangrilar g'azabga kelmadimi? Hech qaysisi. Ha, hech qaysisi hech narsa qilmadi. Hatto buyuk Qubal parchalanayotganda ham hech narsa yuz bermadi. Holbuki u yer ko'kni bir-biriga uradi, o'zini yerga dumalatganlarning boshiga falokatlar yog'diradi deb kutilgan edi. Qayoqda? 1-2 hodisa. Rasululloh janobimiz sahobalari bilan birga borayotgan edilar. Yo'llarda orqa o'girib o'tirgan bir kishi uchradi. Muborak qo'llarini yelkasiga tegizdilar. Bu odam boshini ko'tardi. Abu Sufyon edi u. Janobi payg'ambarimiz uning yuziga qaradilar va u holda Alloh seni urib qo'yadi, sharmandayi sharmisor bo'lasan, dedilar. Sahobalar bu gapning ma'nosini tushunisha olmadi. Bir yoqdan qaralsa, hech narsadan hech yo'q aytilgan bir gap. Ammo ikkinchi yoqdan qaralsa, Rasululloh bekordan bekorga bir narsa demaydilar ham. Abu Sufyon g'alati ahvolga tushib qoldi. Jinoyat ustida qo'lga tushganga o'xshar edi u. Peshonasida paydo bo'lgan terlarni artib tilga kirdi. Shu paytgacha sening payg'ambar ekaningga ishongan emasdim. Allohga tavba qilaman. Xayolimdan kechganlar uchun kechirishingni so'rayman. Siyar kitoblarda o'sha voqeadan bir necha yil keyin Abu Sufyon aytgan ushbu xotiralar qayd etib qo'yilgan. O'tirib olib bir narsani xayolimdan o'tkazardim. Shu odamga qarshi bir qo'shin to'plasam-da, so'nggi bor o'chimizni olish uchun ustiga yursam deb o'tirgan edim. To'satdan yelkamga bir qo'l tekkanini sezdim. Qayrilib qarasam, tepamda u turibdi. O'sha kecha Abu Sufyon uyda xotini Hind bilan gaplashar ekan, shu kungacha ich etini tindirayotgan bir savolni beixtiyor so'radi. Sen nima deb o'ylaysan? Bularning barchasi Allohning ishimi? Hind gapni qisqa qildi. Ha, bular Allohdandir. Ishlarda islomga, xususan Rasululloh janobimizning qarshi bitmas, tuganmas kin va adovat saqlayotganlarning eng old saflaridan joy olgan bu er-xotin shu tariqa qurollarini tashlashdi. Achchiq bo'lsa ham istamagan holda yutqizganlarni tan olishga majbur bo'lishdi. Uhud tog'i etaklarida Allohning rasuliga qarshi "Yuksal ey Hubal, yuksal ey Hubal" deya ayovsiz jang olib borgan Abu Sufyon ham, qo'lida Hazrat Hamzaning jigarlarini olib chaynab-chaynab telbalarcha quvongan Hind ham bundan buyon ovozlarini ko'tarmaydigan bo'yinlarni egadilar. Tong otgach Abu Sufyon Rasululloh janobimizning huzurlariga bordi. Fahrul Anbiyo va Mursalin janobimiz unga shu kecha Hind ikkalasi gaplashgan gaplarni qaytarib aytib berdilar. Ota aytilib qasam ichilayotgan borliq nomiga qasam ichaman. Bu gaplarni aytayotganimizda yonimizda boshqa hech kimsa yo'q edi, dedi hayrat ichida. Marruz Zahronda Hazrat Umarning qilichidan qo'rqib shahodat kalimalarini aytgan Abu Sufyon izma-iz sodir bo'layotgan bu ikki hodisadan so'ng sal bo'lsa-da o'ziga keldi. Bilol azon chaqirayotganda 3 kishi bir chetda o'tirib olib suhbat qurar, ko'ngillardagi tuyg'ularni o'rtoqlashar edi. Hatto hali tuprog'i sovuq ulgurmagan otasi Asidni esladi. Otamga Allohning rahmati yetgan ekan, o'ldi, qutuldi. Yo'qsa ta'bini xiralashtiradigan voqealarni eshitar, tiriklayin qabrga kirganday bo'lar edi, dedi. Gapga Xoris ibn Hisham qo'shildi. Qasam ichaman, bu dinning haq din ekanini bilsam, albatta unga ergashardim. Abu Sufyon suddan og'zi kuygan odam edi. Bundan buyon qatiqni puflab ichish kerakligi bir ikki tajribada mukammal anglab yetgan edi. Men hech narsa demayman. Mabodo gapirsam, shu mayda toshlar ham unga xabar berib qo'yishdan qo'rqaman, deyishdan nariga o'tmadi. Endigina bir namoz o'qigunchalik vaqt o'tgan edi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu 3 suhbatdoshning ustiga kelib qoldilar. Ey Attob, sen shularni so'zlading. Ey Xoris, sen bu gaplarni aytding. Va ey Abu Sufyon, sen bunday deding, dedilar. Diqqat bilan va insof bilan eshitishdi. Yo'q, bunday demadik, deyishlariga imkon yo'q edi. Men guvohlik beraman. Allohdan o'zga iloh yo'q. Yana guvohlik beraman. Siz Alloh yuborgan payg'ambarsiz. Bu muborak so'zlarni Attob ham Xoris ham aytdi. Hech bir zug'umsiz, hech bir qo'rquv va andisha his etmasdan. Bundan buyon eng samimiy mu'minlar orasidan joy olajaklar. O'tmishda yo'qotganlarni kelajakda qo'lga kiritajaklar. Nabiy muhtaram janobimiz Ka'bani tavaf qilayotgan edilar. Ittifoqo bir odamning ro'parasiga o'tib, "Fazolamisan?" deb so'radilar. "Ha, shunday, ey Allohning rasuli, nimalarni o'ylayapsan?" "Allohni zikr qilayotgan edim." Rasululloh janobimiz kuldilar. Qo'llarida u odamni ko'kragiga qo'yib, Allohdan mag'firat tila, gunohlaringning kechilishini so'rat edilar. Bir muddat bu muborak qo'l fazolaning ko'klagi ustida qoldi. Janobimizning nigohlari ham fazolaga qaratilgan edi. Birozdan keyin ketdilar. Fazola payg'ambarimizning orqalaridan minnatdorchilik tuyg'usi to'la ko'zlar ila qarab qoldi. So'ng yoniga bir o'rtog'i keldi. "Nima gap, ey fazola?" deb so'radi. Fazola o'rtog'iga qaradi. Qulay bir fursat topib, uni o'ldira olarmikanman degan o'y xayolimdan o'tib turgan edi. Menga qarab yurdi. Shundan keyin nima bo'lganini o'zing ham ko'rding. Qo'lini ko'kragimga qo'yganda ichimda tushuniksiz bir nimalar sodir bo'ldi. Xuddi yuragimdagi bor narsa hammasi tashqariga otilgan, o'rni sevgi, hurmat bilan to'ldirilgandek edi. O'shanda men uchun Alloh yaratgan narsalar ichida undan ko'ra suyuklisi yo'q edi. Umayr ibn Vaqt payg'ambarlar sarvarini izlab topib keldi. Ey Allohning rasuli, Safvon ibn Umayya o'limdan qo'rqib qochdi. Bilasiz, u qavmning ulug'idir. O'zini daryoga tashlab o'ldirishi ham mumkin. Unga omonlik bersangiz deb keldim, dedi. U omonlikdadir, deb javob qildilar janobimiz. Ey Allohning rasuli, omonlik berganingizni bildiradigan biron narsani bera olasizmi? Janobi payg'ambarimiz makkaga borayotganlarida boshlariga o'rab olgan sallalarni yechib berdilar. Rahmat sizga, ey Allohning rasuli, dedi Umayr va Safvonni topish uchun Rasululloh janobimizning huzurlaridan chiqdi.